Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τον δικηγόρο μας Δημήτρη Αναστασόπουλο. Δημήτρη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και εσάς.
Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα είπαμε ότι θα μιλήσουμε για ενοικίασεις ακινήτων, μισθώσεις ακινήτων, όπως λέγεται αλλιώς η ενοικίαση, μίσθωση. Αλλά έχουμε προηγουμένως μία ερώτηση ακροατού, η οποία όμως σχετίζεται με το κτηματολόγιο που συζητάγαμε πριν από αρκετές εβδομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μας έστειλε την ερώτησή του, επειδή δεν χαλάμε χατήρια εμείς. Και γνωρίζεις το αντικείμενο, ξέρεις, θα σου θέσω την ερώτηση του ακροατού. Καλησπέρα σας, είμαι ο Άθας από το Μάρικβιλ. Καλή χρονιά σε όλους σας. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο δικηγόρο σχετικά με το κτηματολόγιο. Το 2017 το έγραψα, το ακίνητο προφανώς εννοεί, στο κτηματολόγιο, και το 2024 κόψαμε το χόρτο και ανοίξαμε την πλατφόρμα και μας λέει ότι είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Πήγα στο κτηματολόγιο της Κορίνθου και μου είπε του άρθρου 2664 κάθετος 1998 να αποδείξω στο κτηματολόγιο ότι είναι δικό μου ή να πάω δικαστικός με το άρθρο 2664 κάθετος 1998. Επειδή δεν είχα χρόνο και θα πάω εφέτος, με το καλό, τι είναι το καλύτερο να ακολουθήσω? Ευχαριστώ πολύ. Πήρα το δικηγόρο μου τηλέφωνο και μου είπε μόνο δικαστικός. Ο κύριος δικηγόρος τι λέει, εσύ δηλαδή, γι' αυτό? Θα ήθελα τη γνώμη του, ευχαριστώ, και έστειλε και ένα συμπληρωματικό μήνυμα. Είναι καθόλου νόμιμο με τοπογραφικά και συμβόλαιο εδώ και 33 χρόνια και πάλι ευχαριστώ. Λοιπόν, τι λες?
Λοιπόν, αυτό που λέω είναι, καταρχάς δεν γνωρίζω ποια είναι η περίπτωση και ποιο σφάλμα μπορεί να έχει φιλοχωρήσει και για ποιο λόγο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από τη στιγμή που εκεί λειτουργεί το κτηματολογικό γραφείο, υπάρχουν η δυνατότητα της διόρθωσης αυτής της
που λέγαμε,
διαγραφής ως αγνώστου, που είπαμε ότι έχει δοθεί και παράταση πλέον για τουλάχιστον ένα χρόνο επιπλέον από το τέλος Νοεμβρίου που ήταν τότε θεωρητικά η καταληκτική ημερομηνία. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να κάνει είτε μια διόρθωση, να προσπαθήσει να το διορθώσει με μια έτσι διόρθωση προδήλου σφάλματος, αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποδειχθεί σχετικά εύκολα. Διαφορετικά, αν δεν υπάγεται, ας πούμε, στα πρόδειλα και είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα, τότε πρέπει να αναγκαστικά
να πάει δικαστικά.
Να κάνει αγωγή και να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Ναι. Προφανώς ο συνάδελφος δικηγόρος του που τον
συμβουλεύει,
έχοντας εικόνα της περίπτωσης του, έκρινε ότι αυτό μπορεί να μην γίνεται με διόρθωση προδήλου και να χρειάζεται να γίνει αγωγή. Οπότε εικάζω ότι τον συμβούλευσε σωστά. Πάντως αυτές οι δύο δυνατότητες υπάρχουν. Ναι. Είτε με πρόδειλο, που είναι πιο απλή διαδικασία και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TaxNet, αλλά καλό είναι να την κάνει δικηγόρος, γιατί πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη, ας πούμε, διαδικασία και πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα σωστά. Διαφορετικά, αν δεν γίνεται με πρόδειλο, με αγωγή.
Λοιπόν, ακούσατε, κύριε Άθα, όπως είπε ο δικηγόρος μας.
Γεια σας, καλή χρονιά.
Όπως είπε ο δικηγόρος μας, γιατί δεν έχει όλα τα δεδομένα μπροστά του, δεν έχει σαφή εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Τώρα, για να σας λέει ο δικηγόρος σας ότι δικαστικός, μπορεί μόνο δικαστικός να χρειάζεται. Λοιπόν,
δεν θα λύνεται εύκολα με την εύκολη οδό.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Τώρα, δεχόμαστε ερωτήσεις στον γνωστό αριθμό 0448799323 για τις ενοικιάσεις ακινήτων, για τις μισθώσεις ακινήτων. Επομένως, να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Γιατί είναι απαραίτητη, Δημήτρη, η σύνταξη και ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου, και ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης?
Ωραία. Καταρχάς, να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή για να πω ότι οι ενοικιάσεις μισθώσεις διακρίνονται σε δύο πολύ γενικές και βασικές κατηγορίες, τις μισθώσεις κατοικίας και τις εμπορικές. Οι τελευταίες είναι μισθώσεις που είναι για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Και το λέω αυτό γιατί με ρώτησες για την ελάχιστη διάρκεια. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από την ελάχιστη διάρκεια. Πλέον είναι και στις δύο περιπτώσεις είναι τα 3 έτη. παλιότερα στις εμπορικές πριν το 2014, όπου το 2014 ψήφισε ένας νόμος και έγινε μια μεγάλη τομή σε εμπορικές μισθώσεις, ήταν 12 συν 4 χρόνια η ελάχιστη διάρκεια. Πλέον είναι 3 και για τις προϋφιστάμενες είναι 12, που οι οποίες πλέον είναι πολύ λίγες. Ο κανόνας είναι ότι θα είναι 3 χρόνια και στις 2 περιπτώσεις. Τι σημαίνει τώρα τα 3 χρόνια? 3 χρόνια σημαίνει ότι και αν ακόμα αναγράψουμε στο συμφωνητικό της μίσθωσης μικρότερο χρόνο, δηλαδή 1 έτος ή 2, θεωρητικά δεν παράγει απαραίτητα αποτελέσματα και μπορεί είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής να επικαλεστεί τις νόμιμες διατάξεις και να πει ότι θα κάτσω 3 χρόνια ασχέτως το τι έχουμε υπογράψει.
Ναι.
Τώρα, γιατί πρέπει να συντάξει το μισθωτήριο? Είναι αυτό που λέμε, ότι πολλά μπορεί να λέγονται προφορικά μεταξύ τύρου και αχλάδου, έτσι που λέγανε παλιοί, και έτσι. Να υπάρχουν να έχει διάφορες συζητήσεις για πολλά θέματα.
Μου έδωσε το λόγο του και λοιπά. Ναι, εντάξει, τα ξέρουμε.
Αλλά το θέμα είναι πώς θα αποδεικνύεις όλα αυτά. Αν κάτι πάει στραβά, αν όλα πάνε καλά και όλοι είναι και οι δύο κύριοι και τηρούν τα όσα έχουν συμφωνηθεί προφορικά, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το κάνουμε για τις περιπτώσεις που υπάρχει περίπτωση κάτι να πάει στραβά. Δηλαδή κάποιος να επαναχωρήσει, κάποιος να αλλάξει γνώμη και ή κάποιος να μην θέλει να τηρήσει αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, ο μοναδικός τρόπος για να αποδείξουμε τις πραγματικές συμφωνίες που έχουν λάβει χώρα είναι με ένα έγγραφο.
Με ένα σύμβολο.
Ένα μισθωτήριο σύμβολο, το οποίο είναι ένα έγγραφο, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και πλέον υπάρχει και υποχρέωση. Παλιά ήταν η σφραγίδα της ΔΟΗ, ότι πρέπει να θεωρηθεί από την εφορία, να πάρει μια σφραγίδα από την εφορία για να είναι απολύτως έγκυρο και να λάβει και την χρονολογία. Τώρα πλέον υπάρχει υποχρέωση να αναρτηθεί τα στοιχεία της μίσθωσης ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα της ΑΔΕ με τους κωδικούς του TaxNet, όπου εκεί υποβάλλονται τα βασικά στοιχεία της μίσθωσης, τα στοιχεία των συμβαλωμένων, η διάρκεια, το ύψος συμβαλώματος.
Επομένως, τώρα πάμε στο ζουμί. Τι πρέπει να περιέχει λοιπόν αυτό το συμβόλαιο, ούτως ώστε κιόλας να το κάνουμε και όσο το δυνατόν πιο δεσμευτικό? Δηλαδή, φαντάζομαι θα πρέπει σίγουρα να έχει το ποσό του ενοικίου, προς αυξήσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, για παράδειγμα.
Τα απολύτως βασικά στοιχεία είναι η περιγραφή του ακινήτου, δηλαδή τι είναι αυτό που νοικιάζεται. Εντάξει, ότι είναι ένα ακίνητο, είναι ένα διαμέρισμα, είναι μια
μονοκατοικία.
Ναι, οτιδήποτε, ναι. Να περιγραφεί αν υπάρχει και εξοπλισμός μέσα και έπιπλα. Καλό θα ήταν και αυτά να καταγραφούν στο μισθωτήριο, γιατί ξέρω, μπορεί κάποιος να μπει και μετά να σηκώσει τα έπιπλα και να φύγει.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για να αποδειχτεί κιόλας ότι εγώ σου τα παραδίδω αυτά, τα έπιπλα, το ψυγείο, ξέρω εγώ, το φούρνο κλπ. Σε καλή κατάσταση, γιατί έχεις βάλει την υπογραφή σου εδώ πέρα. Κατάλαβες?
Ναι. Ακριβώς.
Okay. Συνέχισε.
Ακριβώς, για να μπορεί να αποδειχθεί. Άρα τα απολύτως βασικά στοιχεία είναι καταρχάς η περιγραφή του ακινήτου, το οποίο παραχωρείται η χρήση με τη συμφωνία μίσθωσης, η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος. Και θα έλεγα η διάρκεια ενδεχομένως να μην είναι και απαραίτητη, από την έννοια ότι μπορεί να είναι θεωρητικά και να έχει συμφωνηθεί εξ αρχής αορίστου χρόνου, ασχέτως αν εκ του νόμου υπάρχει
η τριετία.
Αλλά το μίσθωμα οπωσδήποτε, γιατί η μίσθωση από τον νόμο είναι η συμφωνία της παραχώρηση της χρήσης ενός ακινήτου εναντί συγκεκριμένου αντιτίμου, εναντί συγκεκριμένου χρηματικού ποσού. Διαφορετικά δεν είναι δωρεάν, είναι χρεσιδάριο, δεν είναι μίσθωση.
Ναι.
Άρα η περιγραφή του μισθού και το ύψος του μισθώματος είναι τα απολύτως απαραίτητα. Από εκεί πέρα όμως πρέπει, είναι σόφρον και σωστό, πέρα από τα πολύ βασικά, να καταγραφούν όσο γίνεται πιο λεπτομέρως και όλες οι υπόλοιπες
υποχρεώσεις,
συμφωνίες που υπάρχουν. Δηλαδή το αν έχει καταβληθεί εγγύηση, αν καταβάλλεται εγγύηση.
Α, ναι. Και θα μιλήσουμε την άλλη Πέμπτη μάλλον, όπως μας πάει.
Ότι ο ενοικιαστής έχει υποχρέωση να πληρώνει τα γινόχρηστα και τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι αν δεν υπάρχει μισθωτήριο, δεν υπάρχει έγγραφο, θέλω να πω, μισθωτήριο, Και δεν τα πληρώνει.
Ναι, μπορεί ο άλλος να αφήσει
θέση. Δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχε συμφωνία για πληρωμή.
Ακριβώς. Ναι, εγώ δεν ήξερα τίποτα μπορεί να πει αυτός. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ασχέτως αν του πετάγανε από κάτω τα κοινόχρηστα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Νόμιζα ότι τα πλήρωνε ο ιδιοκτήτης.
Ναι, όχι, δεν είχαμε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Γιατί κανονικά αυτός που είναι υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης.
Ναι.
Για τα κοινόχρηστα. Αλλά με ιδιαίτερη συμφωνία μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα τα πληρώνει ο νοικιαστής. Και αυτή είναι και η αξία τη σύνταξη του δοτήριου. Να προβλεφτεί δηλαδή ότι
βέβαια
αυτά θα πρέπει να τα πληρώνει ο νοικιαστής όσο μένει στο ακίνητο.
Ναι. Γιατί είναι πολύ συχνό το φαινόμενο που φεύγουν και του πιστολιάζουν, όπως λέμε, κατά το κοινό λεγόμενο.
Επίσης, στου λογαριασμού, ΔΕΗ, ΕΔΑΠΕ, λέμε ότι τουλάχιστον το ρεύμα. Πρέπει να το φέρνει και στο όνομά του ο ενοικιαστής, να το γυρνάει στο όνομά του, να το πω έτσι, ώστε να πλέον να είναι αυτός ο άμεσα υπόχρεος. Τώρα για το νερό δεν είναι τόσο εύκολο.
Α, μπράβο, αυτό θα σου λέγα τώρα. Ξέρω δηλαδή από προσωπικά μου παραδείγματα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξεις ένα λογαριασμό.
Ναι. Οπότε, αλλά συμπέτω σε αυτό μπορεί να συμφωνηθεί ότι η τάδε παροχή νερού που εξυπηρετεί το διαμέρισμα, αυτοί οι λογαριασμοί τους θα πληρώνονται από τον ενοικιαστή.
Μάλιστα.
Επίσης, μπορεί να συμφωνηθεί ποια θα είναι η ευθύνη του κάθε μέρους για φθορές, για τη συντήρηση του ακινήτου. Ας πούμε, υπάρχουν air condition. Ποιος θα συντηρεί. Υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές. Υπάρχουν φθορές μέσα στο ακίνητο. Ποιο θα κάνει για αυτές.
Αυτά άστα, γιατί θα τα συζητήσουμε αργότερα, έτσι.
Ναι. Αυτά να πω ότι είναι πολλά πράγματα που πρέπει να προκύψουν σε μια ενοικίαση και πρέπει όσο γίνεται πιο να προβλεφθούν και να ρυθμιστούν με μια εγγραφή.
Με το συμβόλαιο. Πόλια. Για να είστε καλυμμένοι. Ναι. Υπέροχα. Λοιπόν, τώρα, ένας άλλος τρόπος για να είμαστε καλυμμένοι. Θα πρέπει πριν τη σύνταξη του συμβολέου να βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο του ακινήτου.
Ιδανικά, ναι, όσο πιο επιμελής είμαστε και προνοητικοί, τόσο καλύτερα. Γιατί θα πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε πώς ήταν πιο πριν και πώς είναι μετά. Και αυτό ισχύει και για τον ιδιοκτήτη και για τον νοικιαστή. Mm-hmm. Γιατί μετά μπορεί να του λέει ο ιδιοκτήτης ένα νοικιαστή, ότι ξέρεις, κατέστρεψες αυτό, έκανες αυτό το άλλο. Ναι. Οπότε είναι προς το συμφέρον όλων.
Βεβαίως. Να υπάρχουν αποδείξεις.
Ναι. Για το πριν και το μετά.
Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Είπες τώρα για το αν θα πρέπει να δηλωθεί στην εφορία η μίσθωση, το είπαμε αυτό.
Ναι. Αυτό είναι το βασικό, γιατί η μίσθωση μπορεί θεωρητικά και εκ του νόμου να συμφωνηθεί, να συναυτεί και προφορικά. Δηλαδή δεν προβλέπει ο έγγραφος τύπος, δεν είναι συστατικός, τον έχουμε μόνο για προς απόδειξη. Αλλά πλέον στην πράξη, από τους λόγους που είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μισθωτήριο για λόγους απόδειξης, των συμφωνιών, πλέον πρέπει να αναζητάτε τα στοιχεία της κάθε μίσθωσης, όπως είπαμε και στην ΑΔΕ με τους κωδικούς τάξης. Διαφορετικά, εκεί και πρόστιμα υπάρχουν και μετά δεν μπορεί κάποιος να διώξει εύκολα έναν μισθωτή.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή όποιος σκέφτεται, ξέρω εγώ, α, καλά μου, θα τα παίρνω μαύρα και λοιπά, έλα, ξέρω εγώ, το νοικιάζω για μικρό ποσό και το ένα και το άλλο, μπορείς να βρεθεί σε φοβερές περιπέτειες έτσι.
Και αυτό το νέο, το νοικιάζω μαύρα, τι σημαίνει. Δηλαδή, ωραία, συμφωνώ ότι βάζω στο μισθωτήριο πάνω ότι είναι 100 ευρώ το μίσθωμα και παίρνω κάτω από το τραπέζι άλλα 500, λέω εγώ τώρα. Έτσι,
ναι.
Ποσό.
Ναι.
Αν σταματήσει ο άλλος να δίνει τα 500, εσύ μπορείς να τον υποχρεώσεις μόνο για τα 100.
Ναι.
Μπορεί να τον υποχρεώσεις για τα 500. Για να τα ζητήσεις δικαστικός, εννοώ.
Καλά, μπορεί να έχει κάνει και μια συμφωνία, λέω εγώ τώρα, με τον τέτοιον, για να πληρώνει και μικρότερο ενίκιο, να είναι όλα μαύρα. Καταλάβες, να το παίζει και έτσι. Ναι. Αλλά ναι, είναι, δεν ξέρω.
Άντε μετά να τα ζητήσεις, να βρεις το δίκιο σου.
Έτσι, ακριβώς. Επομένως, αυτό να έχετε κατά νου. Άρα η δήλωση γίνεται μέσω λογιστή. Πώς γίνεται.
Όχι υποχρεωτικά. Αν κάποιος είναι εξοικειωμένος με το εντάξει, αλλά
ας πούμε με λογιστή. Ας πούμε με λογιστή για να έχουμε το κεφάλι μας σε σύζυγο. Ωραία. Τώρα, τα τρέχω και λίγο γιατί έτσι όπως πάμε, καλά σήμερα δεν θα προλάβουμε και πάρα πολλά. Τώρα, όμως, για να βάλουμε και τους ακροατές μας στο νόημα, η ερώτηση η επόμενη είναι για το πώς καθορίζεται το ύψος του μισθώματος και με ποιον τρόπο αυτό καταβάλλεται, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος. Και βέβαια κατά πόσο υπάρχει κάποιος μέσος όρος αυτή τη στιγμή που μπορεί να λειτουργήσει και ως γενικός μπούσουλας.
Ναι. Καταρχάς το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα. Είναι
ναι.
στην ευχαίρεια των μερών να συμφωνήσουν τι μίσθωμα. Λόγω την εκάστοτε περιοχή, το αγκίνητο, την παλαιότητά του. Εντάξει, η αξία του κάθε αγκίνητου είναι διαφορετική. Οπότε αυτή προκύπτει κατά περίπτωση. Τώρα, με ποιο τρόπο καταβάλλεται. Υπάρχουν και ακόμα τα μετρητά, αλλά πλέον έχουν στενεύσει πολύ τα περιθώρια. Δεν έχει επισημοποιηθεί. Ότι κοιτούσα έτσι και χθες για όλες τις περιπτώσεις η καταβολή μέσω τραπέζης, αλλά πλέον το έχουν δυσκολέψει. Δηλαδή, μπορεί να μην σου δικαιολογούν, ειδικά στις εταιρείες, να μην σου δικαιολογούν το έξοδο αν δεν είναι μέσω τραπέζης, πάνω από 500 ευρώ, άμα είναι μεταξύ. Αν είναι εμπορική μίσθωση, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέσω τραπέζης, γιατί εκ του νόμου όλες οι συναλλαγές των 500 ευρώ στην Ελλάδα πλέον πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Εντάξει, υπάρχουν θεωρητικά και οι δύο τρόποι ακόμα παράλληλα. Αλλά η κατεύθυνση είναι ότι σε πολύ λίγο χρόνο πλέον όλα θα είναι ηλεκτρονικά.
Τραπεζικά, ναι, ηλεκτρονικά τραπεζικά.
Και επίσης να πω και για το μίσθωμα.
Μπορεί και μέσω του Iris, ξέρω εγώ, αυτά τα καινούρια τα τέτοια.
Ναι. Με τραπεζικά μέσα. Ναι. Να πω επίσης ότι στις εμπορικές μισθώσεις υπάρχει και το λεγόμενο χαρτόσημο, το οποίο είναι ένας φόρος, 3,6%, το οποίο είναι κανονικά τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης, αλλά συνήθως στο μισθωτήριο μέσα μπορεί να αποφασίσουν ότι θα επιμερίζεται, ότι θα το πληρώνουν μισό-μισό ή μπορεί να το πληρώνουν εξ ολοκλήρου και ο ενοικιαστής. Αλλά υπάρχει και αυτός ο φόρος που δεν υπάρχει πλέον εδώ και χρόνια στις μισθώσεις κατοικίας.
Ναι.
Αυτό ήθελα να το πω, έτσι μια μικρή παρένθεση.
Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει αναγκαστικά, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να το κλείσουμε εδώ, βέβαια. Την επόμενη Πέμπτη και τη μεθεπόμενη Πέμπτη πάλι για ενοικίαση ακινήτων θα μιλάμε, έτσι, και θα το πιάσουμε πάλι από τα μισθώματα, το ύψος των μισθωμάτων, για να πούμε γι' αυτό αν υπάρχει κάποιος μέσος όρος, έτσι, ως γενικός μπούσουλας και κάθε πότε προσαυξάνεται το ενίκιο κλπ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σου στο πρόγραμμά μας και βέβαια να σου ξαναευχηθώ καλή χρονιά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους και εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.